Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena, Joe Brinkat, flimkien ma' sejħbi Rodrigo Bożuttil, inselmulkom u nilqgħukom għall-ewwel programm mis-sensiela ta' programmi għal żmien il-miliet brillanti. F'din is-sensiela ta' programmi se jrid nitkellmu fuq diversi aspetti relatati ma' dawn iż-żminijiet żbieħ tal-miliet.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq il-bambini tal-imgħoddi. Nisimgħu il-leġġenda tal-Peter Ross, ngħidu xi ħaġa fuq il-prasepju. U nisimaw il-poezija ta' George Borch. Nibdew il-programm tal-lum bil nisimaw feature blisem x'inhu l-prasepju. Jaqra George Presso.
Xinu l-presepju, kidba ta' Brian Bonici. Naħseb li l-lum kulħadd semma bil-kelma presepju, u jaf sew xi tfisser. Presepju huwa model tridimensjonali li jfakkarna fil-ġrajja ta' twelid tal-Messija, għalkemm illum dan tant żviluppa li ġieli meta tħares lejn dan il-modell. Ikollok tfittex int li maqul art tal-bambin, għaliex dam madux sempliċement grotta, imma kważi sarra ħasija. Din it-tradizzjoni reliġjuża hija mifruxa sew mad-dinja kollha, l-aktar fil-pajjiżi Ewropej. Dan għaliex il-popli twaħdu sew mad-devozzjoni ta' twelid ta' Kristu u ħassewhom rib ta' dan il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni bl-armar ta' dan il-mudell. Għalkemm ħafna jsostnu li l-ewwel presepju sar minn San Franġisk fi Greċċju, xorta waħda jibqa' l-fatt li sa mill-bidu net tal-Kristjaneżmu, l-ewwel insara kienu jingħaqdu biex ifakru l-akbar avvenimenti tal-ħajja ta' Kristu, wieħed minnhom żgur li kienet il-ġrajja ta' twelid. Dawn ma naqsux ukoll li jissimbolizzaw din il-ġrajja permezz tal-pinzell jew l-iskalpell, biss San Franġisk ta' ħajja u dera ġdida. Għalhekk meqjus bħala l-bniedem li rama l-ewwel presepju. Mal-milja ta' żmien il-presepju kiber u evolva sew tant li mis-sempliċi grotta żviluppa foġġett li jfakkarna wkoll fil-ħajja ta' missirietna. Żgur li l-presepju evolva l-aktar fl-Italja. Imma fil-Ġermanja u Spanja wkoll ingħata l-importanza li tixraqlhom. Fl-Italja inħolqgħu bosta stili. Postom l-istil Napolitan li hu stil ta' presepju bi klassi għalih, mill-aktar artistiku u elaborat. L-istil bibliku li huwa aktar reali, għax ifakkarna fi żmien li fih ix Kristu, u kol dak sqalli li huwa aktar sempliċi, u li fih naraw pasturi libsin kostumi tradizzjonali aktarx maħdumin mit-tafal. Dawn il-presepju kollha għandhom il-karatteristiċi tagħhom. U għalkemm mhumiex tal-istess livell artistiku, xorta waħda ipoġġulna stampa ċara u sabiħa għal dawn iż-żminijiet. Il-banda l-oħra, sirietna minkejja l-faqar tagħhom, ħolqu u sawru wkoll il-presepju tradizzjonali Malti. F'dan il-presepju aktarx mibni bil-ġebel rustiku jew gagazza tal-faħam, naraw stampa ċara tal-wirt u l-motta ħajja tal-buznannit tagħna. Fil-presepju Malti, nara bosta snajja il-biss tradizzjonali bħalmumma l-onnella, il-terħas, id-drija, il-kabozza u l-milsa, strumenti primittivi bħalmumma iż-żaq, iż-żafzafa, il-qarn, il-tambur u l-kitarra u koll bini tipiku Malti bħalma huwa il-razzett, il-barumbara tal-ħamim, il-girna u l-orfa. Żgur li l-lum il-presepju reġa sappostu f'kull dar Maltija grazzi wkoll għall-ħidma kbira li qed tagħmel l-aqda ħbieb tal-presepju. Dari dan kien tilef sew l-importanza tiegħu. U kellu jkun San George Preka u s-Soċjetà tal-Mużew li taw spinta u żammew din it-tradizzjoni ħajja billi bdew iqasmu l-grotti l-itfal li kienu jattendu iċ-ċentri tad-dottrina.
Dak kien George Peresso li qranna l-fiċer x'inhu l-Prasebju. Issa ngħaddu biex nisimgħu fiċer fuq il-bambini tal-imgħoddi. Jaqra Vince Palmier.
Bambini tal-imgħoddi. Kidba ta' Tony Terribile. Il-Miliet hija festa li għandha jruq fondi fil-ħajja tal-poplu tagħna. Dawn l-eruq nifdu u niżlu fil-font matul medda sħiħa ta' sekli. Għalhekk aħna llum għadna ngawdu żerrija bnina li żeraw mis-sirijietna għaliex huma żeraw il-vera tifsira tal-Miliet Nisrani. Jiġifieri li fil-jum tal-25 ta' Diċembru qabel xejn għandna niċċelebraw it-twelid ta' Ġesù il-feddej tagħna. Ma dan il-jum għalhekk huma rabtu ċelebrazzjonijiet u drawwiet qaddisa. Il-Knisja kif inhu d-dmir tagħha komplittejn biex fil-familja Maltija tikber l-imħabba u l-għożla lejn dan iż-żmien qaddis. Waħda mill-eqdem drawwiet marbuta ma' dawn il-jiem kienet minn dejjem in-novena mqazza, isimha magħha disa' tiejjem ta' tħejjija. Dawn jibdew mill-15 sal-24 ta' Diċembru u jfissru disa' xhur li Ġesù bambin għadda fil-ġuf ta' Marija Santissima. Il-qima devozzjoni lejn iġbija ta' Ġesù bambin xelet fil-gżejjer tagħna fis-seklu 18. Iżda l-bidu tagħha kien fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani tal-Belt Valletta. Għaliex dawn il-patrijiet ħadu l-eżempju tal-patrijiet sħabhom ta' Ruma u f'din il-Knisja poġġew xbija tal-bambin bħal dik tal-patrijiet ta' Araceli. Sallum f'din il-Knisja tal-Belt għadna nsibu xbija devota ta' Ġesù bambin fuq l-artal ta' San Franġisk. Man-nisġa tas-sekli bosta parroċċi u knejje soħra waqfu niċeġ f'ġieħ Ġesù bambin. Xuħut minnom spiċċaw mażmien u f'xi każi oħra tpoġġew kwadri floko. Kien hemm ukoll każi fejn dawn iġbijat eżis intrabtu sodalitajiet li l-iskop tagħhom kien wieħed qaddis, it-tagħlim tad-dottrina nisranija li tfal żgħar. Hekk sar fil-parroċċa ta' Ħallija fid-29 ta' Novembru tas-sena 1727 u fil-parroċċa ta' Ħaltarxien fis-17 ta' Settembru tas-sena 1748. Hawnhekk din is-sodalità twaqfet fuq l-artal ta' San Giuseppe fejn kien hemm ukoll sotto kwadru li sallum għadu meqjum f'din il-Knisja. Dan il-kwadru jippreżenta lil Ġesù bambin. Fil-parroċċa ta' Ħallija din is-sodalità twaqfet fuq l-artal ta' San Giuseppe fejn kienet meqjuma xbija ta' Ġesù bambin. Din kienet inġibet minn Venezja mill-Kappillan Dun Salv Pace u tpoġġiet fuq dan l-artal fl-1728. Tant kienet kbira l-qima lejn din iġbija li fil-25 ta' kull xahar kienet titqaddes quddiesa quddiem din iġbija. Insibu li fl-istess sena jiġifieri fl-1728 tpoġġi ġbija ta' Ġesù bambin fuq l-artal ta' San Giuseppe tal-parroċċa tal-Isla. Din iġbija għadha meqjuma sallum fuq l-istess artal. Dawn l-istess żminijiet ħafna mill-parroċċi tagħna twaqfu fratellanzi tal-Madonna tar-Rużarju. U waħda mill-ħidmiet prinċipali ta' dawn il-fratellanzi kienet li jieħdu ħsieb iċ-ċelebrazzjoni tan-novena tal-Miliet. Għalhekk fuq l-artal tal-Madonna tar-Rużarju bdew isiru niċeġ żgħar tal-injam biex bija tal-bambin fiha. Hekk sar fiż-Żejtun, f'Ħallija u f'parroċċi oħra. Frotta din id-devozzjoni nsibu li fl-istess żminijiet saru aktar niċeġ biex bija tal-bambin fiha. Hekk sar f'Ħala Rawr. Fuq l-artal tal-Madonna tal-Karmnu, f'Ħattart fuq l-artal tal-Kunċizzjoni u fl-imqabba fuq l-artal tal-Kunċizzjoni wkoll. Meta fl-1745 l-isqof Alferan de Bussan żar il-knisja parrokjali tal-Imqabba, osserva li din ġbija tant kienet devota li mad-dawra tagħha kellha bosta simboli tal-weda mutija minn numru kbir ta' devoti. Għaddew is-snin iżda sallu meta wieħed jidħol f'xi knejjes qodma għandu jara kwadri biġbija ta' Ġesu bambin li huma xhieda tal-qedem tad-devozzjoni ta' Ġesu bambin fostna. Fost bosta knejjes insibu dawk ta' San Pawl, il-Ġiżwiti u tal-Karmlu fil-Belt u fin-Naxxar, ma' kwadri li jidher li saru fl-istess minijiet tas-seklu 18. Imbagħad fil-knejjes tagħna qatt baqa' każi ta' ġbijat tal-bambin imqiegħda furni sbieħ bħalma hu dak ta' fuq l-artal ta' Santa Katarina tal-Parroċċa tal-Birgu, ieħor fuq l-artal tal-Lunzjata fil-Parroċċa ta' Santa Elena ta' Birkirkara. Furna tal-injam l-insibu fil-parroċċa ta' Ħattar, u ma dawn insibu oħrajn f'numru ta' knejjes oħra. Imbagħad insibu li fl-1921 San George preka li xi snin qabel kien għadu kien waqqa fis-soċjetà tal-mużewum, kompla kabbar id-devozzjoni u l-qima lejn Ġesu bambin permezz tal-purċissjoni li huwa kien organizza fil-ħamrum mill-membri tas-soċjetà tiegħu. Din wara bdiet tiġi organizzata kull sena minn kull fera ta' din is-soċjetà. Dak iż-żmien f'Malta kien ħareġ tal-imħażin li kien jgħid li ma jistax ikun li Alla kien waqa' daqshekk baxx u sar bniedem bħalna. Għalhekk Dun George, Assis Żagħżugħ, li kellu ammirazzjoni u qima kbira lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni, beda jħeġġeġ lill-Maltin biex jarmaw il-bambin fil-gallarija ta' djar tagħhom. Dawn iġbijat eżis tal-bambini flimkien mat-tifkira tal-prasepji tal-imoddi servew bħala l-ħmira tal-Milit Malti tal-lum bid-drawwiet reliġjużi marbuta miegħu.
Dak kien Vince Palmer li qranna feature b'isem il-bambini tal-imoddi. Għal dawk li għadhom kemm naqdu ma nassa, infakrukom qegħdin tismgħu Radio Lawretana u dan il-programm b'isem Brillanti. Fil-kumpanja tiegħi Rodrik Busuttil u ta' sieħbi Joe Brincat. Leġġenda ħelwa bbinata ma' sfur naraw f'pajjiżna matul dawn iż-żmienijiet tal-miliet i dik tal-Peter Ross. Charles Mifsud u Josephine Bonello ser jaqrawna din il-leġenda.
Il-leġenda tal-Peter Ross, kidba ta' Patri Giuse Delija.
La safar tal-ajru li lejhom ġibdan hoss, dejjem seraq li qalbi iċkejkem Peter Ross. Meta narah jittajjar fis-siġar ta' ġolġnien, jaqbes minn fera l-oħra, jaxxaq bleħnu l-ħolqien.
Qalbi tfulleh bl-imħabba, u t-tir mitlufa u rajh. Timraħ miegħu fil-beraħ ħafifa bħal ġwien ħajh. Il-Peter Ross inħobbu, għax hu hekk dħuli u kwiet. Dejjem għalih ifittex il-ken u l-wen stasket.
Imma dak li saħħarni u li jolqotni fih, il-iktar dik it-teba f'sidru tar-rix sabiħ. Teba mlewna bħal werqa imdemma tal-peprin li jħammar fuq wiċċ l-oqsma mill-fwejjeġ imbewsin.
Dit-teba għandha storja. Smajta minn fommi xjuħ. Storja ħelwa ta' mħabba li l-qalb tqanqal għad-dmuħ. Il-Peter Ross mhux dejjem sidru hekk kien ħamrani fil-binodet tad-dinja. Kellu l-Ingriż bajdani.
Għax Alla meta ħalqu, wiegħdu li lewnu jtieħ, biss meta f'ħajtu jagħmel xi ħaġa ta' kbir ġieħ. U l-Peter Ross b'dil-weda li kellu mill-ħalliq, tħabad biex jagħti prova li minnu kien jixtieq.
Imma għalkemm ħiltu għamel biex joġob lill-mulej, u stenna bl-akbar sabar u t-tama żmien li ġej, sidru baqa' bħal dejjem mitfi mill-lewn l-irbiet, b'ħasħab ħafif tax-xita. Li jidalla, ismawiet.
Kien hemm ġranet li għadda janni bla xejn mistrieħ, وحده فوق طرف تفرة مبندلة من الريح ويطلب بالأكبر حرقة بشلش وقته يتم ويزين صدره متفي بالأحمر من لون الدم.
ما شين ما سويلو لانا وشين ما سويلو الطلب وفيه دوية كبرو وزديت سويت قلب الأكتر متى كن يارا لتشكيكين غاردلين والبابقال المزوق بالزبح الوين مزينين.
ما كنش يفشق بات يعمل بش يعجب للسنيور وبكى وتنيات وحده بلهن عيين مكسور حسب لي بالتشكيكين فرس الملايين سيح وداك اللي ضرب وادو كن سبتشا وتار مريح
وسنين بخلي حد برقة تارو بللوف وديو وجد واري خورت نسل انتمو ورجاو جيو وزار بقاو يستقصوا للبتر روسي شيوح شنو اللي ريت من نالا اللي بيه نستعو نوجبوح
وشيوح ليلو ميواجبو ودايم بلستس كلم شريت وستس يورينا فرسي يكتر القديم دربا كيف قام في لودو لايرو كمم لجبار والسما كن مسحب وقلبو كل مرار
الجنة كنو سيكتا لنقص بسخوص تصفور كلش كن دونو ريقت في الدلتا الموت مستور كن يوم تدلام وبزا وفوق دين لارت كل هليقة كن دونا تحت التقل تشي كبيرام وديقة
البيتر روس من البيتا في الكن مجبور فيكين فشوشة تبالما وفقة تهدر فوق جنب تجنين زبج عينيه مدوارو قلبو في جسمو ترتروت وهلا هارستون بزا تمرح في القريب والبوت
قديمو كنت تدير بالتمبيو صبح تخا جيروساليم قديسة بالسوار اللي يدورو مخا ورا في الطرق برا ولين البل سيرين فلولتا نيس مخلطة من البيب الكبير دهلين
دنو شي حاجة كبيرة في البلد داكن أرجرات أش أطفلو لوكس فيقة جيروساليم مرات إنبات سمايات يدوي تموت فوق الصليب دونو تكرويت ترادا تلايرو في التقليب
شكينو داوك للحنا ما تبقى يفسر ما ستاش عش بخالهم اقليلة طول حيطو ما سماش انبات رالي النس خيرجة من ويهت من البيبين نيس تاكل جنس وقادة تتكلم كل السين
قدام سلدات ريقبة فوق زويم الزبيح واقفين وهرين بالله نتفيدهم لبسة بلا تسار مشين ورايهم ماجستراتي وسكريب وفارزاي دوتوري وساċerdoti ta' tempju tal-mulej.
Imbagħad nies ta' kull razzez, Medi, Griegi u Rumani, u Arab u Elamiti, u Siri u Eġizzjani. U lut tas-setet kollha mirkejjen tal-Ġudea, u minn kull tarf imbiegħed tal-art tal-Galilea.
U fost dil-folla mħabbla ta' żwiemel u ta' nies, għaddejja donna xmara tmewweġ twila bl-aqies. Il-Pitr Ross ra wieħed jaqta' sabiħ mill-bqija. Wiċċu sfajjar imnikket madwaru jroxxi d-dija.
Il-libsa bajda fuqu kienet ħammar bid-demm. Kien jidher donnu bniedem taħt toqol ta' kbirem. Fuq spaltu l-leminija kien mogħbi bis-salib. Daru milwi bit-toqol tal-ewda u tat-tiġrib.
Frasu kellu kuruna tax-xewk aħra xu twil. Min suġa madwar ġbinu tniggess buġieħ qalil. Fuq kienet mixħuta il-ħarsa ta' kulħadd. U lebda ħassra wħnina għalih ma kellu ħadd.
Kienet tidher bistixel fil-kliem fil-ħars fluċuħ, lejra u l-mibeda tbaqbaq fil-qieħ tar-ruħ. Il-Pitr Ross ħass f'sidru qafsa tal-aqwa wġieħ u qalbu donna tinqasam tlieta qfih.
U ħalla l-bejta tiegħu u ttajjar aktar qrib biex jara ħjar dal-bniedem imobbi bis-salib. Minn fuq it-sokta siġra. Raftit il-bota għaddej. Kien Kristu n-Nazzarenu, Ġesu il-kbir feddej.
Kien jafu. Għax kemm il-darba fuq Nazzaret kintar, u għannilu mir-rummina fil-bitħa ta' ġoddar. U raħ imbagħad fit-toroq jiġri mal-Palestina. Jiġbed warajh il-folol. B'kelmtu, ħelwa u ħanina.
U jfarraċ il-limnikta, u jfejjaq kull marit, u jxarret minn fejjaddi xitta ta' barka u ġid. Darba kien raħ bil-qeda. Fwita tmewweċ bizbul, taħt sema minajr sħaba, dawl ta' xemx mixawl.
U kellu ħlewa bħarstu oħla mill-oħla wart. U ġmil fuq wiċċum bissem jizboq kull ġmil fuq l-art. Madwaru kienem ċorma ta' ħafna tfal xkejknin. Xuxitom zbul id-deħeb, għajnejom gbar safjien.
u raħi zijel bijom bimħabba u bqalb taħom jannaqom u jberikom u fuq dirajħizom u samak li muħleju li lissen dakinar ta' dawn saltnet is-sema għaxuma safja u zar
u u koll ekċkejken dak li jisu għalieħ u l-ħsib li jmur il-ġenna ħassu bil-ferħim liħ u ħabbu li l-dal-bniedem ek twajjeb, ek ħanin li qatt ma kien derbħalu fid-dinja tal-bnedmin
għalhekk ma setax jifhem din il-mibeda liħ għaliex kulħadd kien jaħqru għaliex kulħadd kont rieħ f'daqqa ħass tiġri f'demmu mewġa kiesħa ta' bart għax raħ għall-wiċċu jaqa' taħt is-salib mal-art
u dawk il-manigoldi qalbhom jibsa bħal blat inxteħtu kiefra fuqu u għabbeħ b'xita ta' swat u ma ħarġitx minn fommu tilwima jew teddida u lanqas sinjal xkejken ta' karba jew tnejda.
Muġuħ, għajjen jixxengel bil-mod għan fuq riġleħ u s-sotta triq tumbikkem bil-għawda fuq spalleħ. Mifni, wasal sa fl-axħar fil-post fej kellu jmut, għax fuq salib imdendel kienu jarawħ il-lut.
Nizzawħ mill-libsa bajda, meddewħ biex samruħ, u fuq l-fuq bajta tal-ebħa bejn sema wart, refuħ. Dam kletzijat f'dal-bahar ta' niketu tiġri, ġismu bla sura mbiċċer minn xur fuq is-salib.
U wiċċ is-sema majjeb sar donnu l-ewlin ram, u x-xemx naqset minn dawla u żdiet fuq l-art id-dlam. Il-Pitr Ross ħass qalbu tixel bl-imħabba u tfur, għal dan li msejkem bniedem hekk twajjeb u hekk maħqur.
U ħaseb, u hekk x'kejken, hekk dajjeb fost il-ħlejja, kif qatt jista' jtaffilu. Xiftit minn dak id-dwejja. Talab fiskid bil-ħerqa biex Alla jtiħajnuna. U tar fejn rasu mxengla imdawra bil-kuruna.
U prova bil-gbrar ħlewwa b'munqaru b'tarf d-freħ jaqlalu xewkam defsa fi ġbinu fuq ħuġbeħ. U rnexxilu sa fl-aħħar wara ħafna taħbit joħroġlu l-ponta t-nigges ibsa daqs il-ħadit.
U dak il-ħin l-imsallab bexxaq kemm għajnejh. U l-fuq bil-motre paħħom, un bissem ħares leħ. U ġara li maċċewka id-dem ħareġ gel-gul, u r-rix ta' sidru l-miedi baqa bid-dem maħsul.
U baqet dik it-teba għal-kemm għaddew is-snin, ħamra, ċara, sabiħa bħal-werqa tal-peprin, u qatt ma tfiet mill-lewna u għada tħammar sal-lum, u dak li wiegħed Alla bil-fors ikun mitmum.
U l-Pitr Ross kull darba li ħares lejn il-ħmura li żejjen sidru żbejjaħ u t-tieħ ta' ġmiel qusura, il-sinu jħoll u janni u ħieni flajru jtir biex jinseġġ innu l-Alla ta' ħajr u ta' tifħir.
Din il-leġġenda żbejħa ta' x'kejken Pitr Ross li fost la safa l-oħra leh l-iktar ġibda nħoss. U x'inna raħ jittajjar ġossiġar ta' ġolġnien u nisma li ħnu ħlejju fil-ħemda tal-ħolqien.
Nistħajlu li jrid jgħid li kemm Alla jħobb l-irwieħ, li jafu jħennu għallajrom u lilu jaraw fih u l-ħlas li qatt jagħtihom fil-ġenna mingħajr tmiem, meta fil-qlub imnikta ix-xerdu dawl u s-sliem.
Dawk kienu Charles Mifsud u Josephine Bonello li qrawna l-leġenda tal-Pitr Ross. Issa naddu biex nisimgħu poezija b'isem Dan it-tifel ta' Twelid, kliem ta' George Borge, meħuda mill-Christmas Carol When a Child is Born. Jaqra Anton Grasso.
Dan it-tifel ta' twelid. Kliem ta' George Borge b'ħsibijiet meħuda minn Christmas Carol When a Child is Born. daqxin ta' daw li tebteb fis-smawit u kew baċkejk naturi triq fis-skiet. Fuq l-art sejder daw l-ċkejk kienu ġdid. Xin jasad dan it-tifel ta' t-twelid. Xewqat jittajru fuq il-bahar kbir u riq tal-bidla jtenni xandu jisir. Jitan id-dubju jaqaw bla taħbit. Xin jasad dan it-tifel ta' t-twelid. Timtela l-art bil-kobor tal-ilwien u tħossu tara dawl ma' kullimkien. Il-kol ferħana naqdu it ma' it. Xin jasad dan it-tifel ta' t-twelid. Dan jiġri għax id-dinja tan stennit li jasal tifel ġdid f'dan il-miliet. Li jista' jbiddel id-moħħtana l-kol u qalbna mill-ħażen jaqta' u jħoll. Jibdel id-dritt fil-paċi, iġib l-imħabba u fina t-tajjeb biss ja ġej trabba. Din ħolma tissa li ġu moħħna tleħ. Iżda xi darba żgur li qed isseħħ. Fuq l-art sejder daw ċkej kienu ġdid. Xin jasal dan it-tifel tat-twelid.
Il-poezija bl-isem dan it-tifel tat-twelid.
Mifsud, Josephine Bonello u Vince Palmier. Il-programm kellu kitba tiegħi ta' Tony Terribile, ta' George Borch u ta' Brian Bonnici. Fil-waħda ħeġukom biex komblu disimgħu il-programm li jmiss fuq Radju Lauretana, jien, flinkien ma' sieħbi Rodrik Busuttil, inselmulkom u nixtiequlkom is-saħħa.